Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Nejvíce ze všeho se cítím být New Yorkčanem. New York totiž není jen místo, je to styl uvažování, říká jeden z 10 nejlepších jazzových kytaristů na světě. Momentálně v Praze ale jeho oblíbená kombinace New York Šumava se zdá být, jak říká, co se energie týče úspěšná, protože si našel čas, aby si ke svým 60 napsal knížku. Pojmenovali je Na cestě domů, vždycky. Jazzman světového renomé Rudy Linka mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Kdy jste byl naposledy v New Yorku?
No tak úplně nedávno, protože jsme přiletěli 26. ledna.
To se zdá, že pandemie s vaší schopností, ochotou a chutí cestovat vůbec nic neudělala. Je to tak?
No tak cestovali jsme daleko víc před pandemií, ale musím říct, že se necestuje špatně, cestuje se vlastně úplně skvěle, protože nikde nikdo není. Jediný problém je dostat se na letiště, protože vlastně není taxík, který by vlastně jel na letiště, a taky na tom letišti není žádný taxík. Takže dostat se z letiště a dostat se na letiště je ten největší problém. Ale jak jste jednou tam, tak je to úplně skvělý.
Vy jste mi před naším rozhovorem prozradil jakoby šeptem tuhle věc a říkal jste, nikomu to neříkejte, aby nezačali lítat všichni. Tak nakonec jste to prásknul takzvaně sám.
Přesně.
Jak se vám žije momentálně v Praze? Co tady cítíte za atmosféru? Jaká je tady podle vás nálada?
No tak Praha pro mě nikdy nebyla tím místem, kde je plno energie, kde se něco děje vždycky. To byl vlastně New York a ten rozdíl mezi New Yorkem, který byl před pandemií, a dnes je obrovský. Protože vlastně...
V čem se včívá?
Protože vlastně New York, vlastně do New Yorku se nejezdilo kvůli tomu, aby někdo přešel krásný most, kde jsou sochy, ale vlastně kvůli tomu, aby člověk dostal životní energii, aby tam člověk viděl něco, co se děje, co lidi vlastně vytváří. Ale když se tohleto všechno najednou přes noc zastaví, tak musím říct, že ten New York je vlastně úplně jiným místem. Ale co je úžasné na tom New Yorku, že stejně New York je vlastně místo, kde ať se děje, co se děje, tak lidi se snaží to překonat. A je úžasný, že vlastně restaurace jsou zavřený, ale okamžitě si lidi otevřeli venku a udělali si takový boudy na to, aby vlastně mohli dávat to jídlo. Takže všechno, i když jako je to vlastně asi úplný nesmysl, protože vůbec nevím, kolik lidí v tom může jíst, ale vlastně ten New York se snaží prostě přes všechno furt nějak fungovat. Což si myslím, že není v Praze.
Mimochodem, já jsem viděla fotky, a nevím, jestli to byl New York nebo jiné americké město, takových skleněných minidomečků, a v nich byl jenom stůl pro dva a dvě židle proti sobě. Takže evidentně tímhle způsobem i bez rizika šíření viru se dá, jak se hezky říká, venku večeřet.
Přesně tak. A já musím teda říct, že my vlastně všichni New Yorkčané jsme to viděli tak, jakože chceme podpořit ty restaurace a vlastně to byl takový skoro jako trošku jako nesmysl, protože i když je třeba, já nevím, -10, tak člověk tam sedí a klepe se zimou a má prostě něco jí a pak je to vlastně šíleně drahý a všichni to platíme a říkáme děkujeme. Ale vlastně jenom chceme, aby tam byli, až to vlastně tohle přestane všechno, aby tam ještě stále byli.
A ta nálada v New Yorku je jaká? Sám jste řekl, já to potvrzuju z vlastní zkušenosti, že tam člověk jezdil vždycky za energií, to znamená ty ulice vyloženě jak tepny byly, které bušily a pořád se něco dělo. Tak teď ty ulice vypadají jak a jaká je tam nálada?
No tak ty ulice jsou daleko víc vylidněný. Co je plný? Plný to je Central Park. V parku tam je plno lidí, protože lidi vlastně chtějí někam chodit, takže Central Park je plný lidí, ale ty ulice jsou vlastně hodně vylidněný. I Times Square. Když člověk přijde na Times Square, tak najednou zjistí, že tam nikdo není, což je velice zvláštní pocit. Já doufám, že New York vlastně přijde na zpátek, protože plno lidí se odstěhovalo z New Yorku. To není jenom tak, jako že teď jsou všichni doma, ale vlastně plno lidí se opravdu odstěhovalo z New Yorku.
A mimochodem jsou ekonomové, kteří předpokládají, že lidi využijí toho, jak se vystěhovali teď dočasně nejprve z těch velkých měst a zjistí, že když se dá pracovat na dálku, tak už se tam nevrátí zpátky. Taky je tohle riziko pro New York, myslíte?
Myslím si, že to je riziko. Dokonce ta firma, pro kterou pracuje naše dcera, tak ta zaměstnala teď během té pandemie asi 5 lidí, kteří mají smlouvu na to, že nikdy nepřijdou do ofisu, nikdy nepřijdou do práce, ale jsou vlastně zaměstnaní už na dálku a vždycky tu budou na dálku. Takže ať se děje, co se děje, vždycky oni vždycky budou na dálku.
Čili už nesmí ani přijít.
Přesně tak.
Mimochodem, jaký je styl uvažování New Yorkčana? Jak jste řekl, víte, že New York není jen místo, je to styl uvažování. Tak jaký je to styl uvažování?
Já si myslím, že New Yorkčan se vždycky chová tak, že není překvapen tím, co se děje okolo.
To znamená vždycky akceschopný, dalo by se to tak říct?
Akceschopný, anebo že ho vlastně nic nepřekvapí, a ať to může být, když Paul McCartney jde proti vám na ulici, anebo když někdo střílí na někoho, který je vedle vás. Jako New Yorkčan, jako správný New Yorkčan, akorát jdete dál. A nic se neděje.
Myslíte, že vůbec poznáte Paula McCartneyho, když dneska půjde po ulici?
Jo.
Je poznat?
Jo, je poznat.
A vám se to stalo?
A mně se to stalo, proto jsem to řekl, protože to bylo na Broadway uprostřed dne, někdy v 3:30 odpoledne v neděli. V neděli odpoledne, krásný den, a on šel po ulici se svou ženou a nikdo ho neobtěžoval. A ani já jsem ho neobtěžoval, i když jsem opravdu chtěl ho obtěžovat.
A teď jde o to, jestli Paulovi to bylo příjemné nebo nepříjemné, že ho nikdo neobtěžoval.
No tak myslím, je asi pro něj víc zajímavý, když ho nikdo neobtěžuje.
Víc nové.
Nic
tak,
nové.
Tak. Platí taky pro New Yorkčana, že volil Bidena, nemohl vystát Trumpa.
Zcela určitě.
Je to tak.
Je to tak. Je to
a tak jako jste kdysi řekl, dokonce v rozhovoru se mnou, že milujete Obamu a nenávidíte Trumpa, tak dneska byste řekl, že milujete Bidena? Je to hotová věc? Jenom proto, že není Trump?
Víte, ten Trump je taková zajímavá věc, protože já jsem byl v jednom pořadu, tak myslím, že to bylo taky na Rozhlas Plus. A bylo to taková diskuze, byli tam čtyři jsme tam byli a bavili jsme se o demokracii v Americe, jestli to má budoucnost. Budoucnost demokracie v Americe. Já jsem tam zastával ten názor, že Trump je špatný, a potom jsem dostal e-mail od někoho, jako jak je to možné, že jsem já opustil ten komunismus a vlastně stal jsem se komunistou v Americe. A že já jsem ten komunista, který vlastně nechápe toho Trumpa, který je vlastně republikán. Že jo?
Jasně, takže kdokoliv, kdo nechápe Trumpa, tak byl komunista.
Tak je vlastně komunista. A já musím říct, že pro mě vlastně ten Trump je největší komunista, který já jsem v té Americe potkal.
V jakém smyslu?
Protože, víte, pro mě, já vlastně jsem odešel tak mladý, že jsem tady nikdy ekonomicky nic nedělal, já jsem tady chodil do školy, pak jsem odešel. Že? Ale všechno, co jsem chápal, je, že vlastně ten komunismus je založený na tom, že věci nejsou pravda. Věci, které se říkají v novinách, které jsou v rádiu, které jsou v televizi, v podstatě nejsou tak, jak oni je říkají. A že to je vlastně takový jako dogma. A když řekneme, že budujeme zeď v Berlíně kvůli tomu, že západní agenti se s námi snaží dostat do socialistické vlasti, tak to vlastně není tak, spíš budujeme kvůli tomu, aby lidi neodcházeli z naší socialistické vlasti. A tohle to mě vlastně ale šíleně vadilo, že vlastně věci se nenazývají tak, jak se mají nazývat. A to je přesně ten Trump.
Myslíte, že Biden ty věci nazývá tak, jak jsou a bude nazývat? Protože přiznejme si ruku na srdce, že lhaní či přetváření skutečnosti, to je bývá výsadou politiků.
Mm-hmm. Zcela určitě. Já si myslím, že ono vůbec dneska dost jako vědět, co jako pravda je a co pravda není, je jako hrozně těžký. Ale když si začneme, když se rozhodneme, že vlastně některé úplně zásadní věci, jako třeba se řekneme, kolik lidí přišlo na inauguraci Trumpa, začneme o tom mluvit tak, jako že všichni lžou, i když mu ukazují záběry z letadla, kolik tam bylo lidí. A on, ten člověk stále říká, že to je naprostá lež, že on je vlastně ten největší vůbec, který tam kdy v životě byl. A všechny tyhle ty řeči o tom, jak je on největší a co vlastně, že on udělal nejvíc věcí pro černý lidi. A vlastně tyhle ty, ale ty úplný nesmysly, které vlastně nemají vůbec se skutečností nic společného, tak vlastně si myslím, že naše společnost je úplně mimo a není vůbec, demokracie je úplně ztracená. A vlastně není to jenom o tom, jako říkat něco, co naprosto není pravda, ale ještě začít říkat to, že ty lidi, kteří mají vyšetřovat pravdu, což jste vy, rozhlas, což jsou žurnalisti a vůbec média, a začít říkat, že všechny tyhle ty média vlastně říkají lež.
No a víte, já nechci vás příliš jakoby stavět na nohy tady v Česku, ale to, že politici opakují, neříkají vždycky pravdu, to, že napadají média v okamžiku, kdy na to poukazují, tak to není specialita jen Trumpa a Ameriky, že?
Tak když se koukneme na toho Bidena, tak to je člověk, který aspoň, víte, já si vážím lidi, kteří něco dělají a dělají to celý život. Myslím si, že to je dobře. Myslím si, když byl Trump a Hillary, tak jsem vlastně chtěl, aby to byla Hillary. A proč? Protože má za sebou nějakou historii, která se dá posuzovat v tom, co ona vlastně chce dělat. Biden zcela jistě jako politik má za sebou historii, která se dá posoudit a člověk může říct, je to i to člověk, který má nějaký zásady nebo který nemá zásady.
Připomínám jenom, že můj sobotní host Osobnosti Plus je jazzman Rudy Linka. Já už jsem v úvodu nakousla, že jste napsal knihu, která by měla vyjít v dubnu, říkám to dobře?
Měla by být v dubnu.
Tak. A ptám se, psala se vám lehce? Prostě jen tak jste se rozhodl, že si sednete a napíšete si knihu a najednou jste měl knihu? Takhle to probíhá?
Já jsem vlastně nejdřív podepsal smlouvu s tím, že napíšu knihu a pak jsem teprve začal psát knihu, takže jsem vůbec ani netušil, jestli jsem schopný něco napsat. Vlastně nejdřív jsem si myslel, že tu knížku napíšu o tom našem televizním pořadu, protože k nám na tu chalupu vlastně, což je úplně úžasný. Já jsem vlastně celý život byl někde jinde, pak si koupím chalupu na Šumavě. A na tu chalupu na Šumavě, kde kam je docela těžký se dostat, najednou přijede Ivan Mládek, Jiří Suchý, Václav Neckář, všichni tyhle ty lidi, který já jsem obdivoval už jako malej kluk, najednou přijdou ke mně na chalupu a my tam něco spolu zahrajeme, my tam sníme, my se smějeme a vlastně já jsem si řekl, že tohle to je vlastně něco úplně úžasného, což se možná nestává úplně každému, aby opustil svůj vlast a vrátil se a vlastně a tohle to se stalo. Takže já jsem si řekl, že o tom napíšu knížku a pak jsem, když jsem tu knížku začal psát, tak jsem najednou začal psát o tom, jak jsme opravovali tu chalupu. Protože ji opravujem 17 let. A vlastně jsem začal s tou chalupou a pak jsem si vzpomněl na všechny příhody, které se vlastně staly okolo. A nejenom na té chalupě, ale i všude možně na světě.
Takže je to spíš o vašem životě.
Je to najednou spíš o lidech, které já jsem v mém životě potkal. A někdy jsou hrozně slavní lidi. A někdy vůbec nejsou slavní. Ale nějak na mě zapůsobili takovým způsobem, že jsem je prostě zahrnul do téhletý knížky.
Proč se jmenuje Na cestě domů vždycky? Protože ne, že bych se divila názvu Na cestě domů, ale přemýšlím, kde vy máte vlastně domov. Tak
to je krásná otázka, protože já ji dostávám dost často a já vlastně jsem opravdu úplně upřímně přišel na to, že já jsem odešel do Švédska, abych našel nový domov. Tam jsem, naučil jsem se švédsky, stal jsem se švédským občanem, mám švédskou ženu, pak jsme jeli studovat do Ameriky, najednou jsme byli v Americe.
To byla 80. let.
To bylo 80. let, v roce 85 jsme přijeli do Ameriky, tam jsme studovali 3 roky, po 3 letech najednou jsem začal pracovat v Americe, najednou jsme byli v Americe, najednou jsem v Americe 35 let. Najednou máme dceru, která je narozená v New Yorku, ona je občan České republiky, ona je občan Švédské republiky, ona teď bude mít holčičku v dubnu. Takže já jsem naprosto v tom New Yorku jsem potkal takových lidí a vlastně Amerika mě umožnila to, že dělám to, co jsem vždycky chtěl dělat.
Takže nejvíce váš domov?
Takže a potom jsme koupili chalupu na Šumavě, kde jsem nikdy předtím nebyl. A největší kamarády máme v Itálii. Naše nejlepší kamarádi, já Itálii miluju. A já jsem vlastně přišel na to, že ať kde jsem kdekoliv, tak se mi vždycky všichni ptají, a kdy přijdeš domů? Ať je to ve Švédsku, ať je to v Americe. Takže já jsem přišel na to, že ať jedu kamkoliv, tak já jsem vlastně vždycky na cestě domů. A myslím si, že opravdu, víte, on ten jako domov, aspoň podle mýho, není to geografické místo, kde se člověk narodí, protože to je vlastně, to nemáte žádnou volbu. Všichni jsme se narodili někde a možná většina vlastně jsme vždycky na tom místě.
Takže domov je tam, kde máte župan a svého psa.
To je pravda, ale domov je taky může být tam, kde máte své nejlepší přátelé a kde vám lidi rozumějí. Protože tam se můžete cítit možná víc doma, než tam, kde člověk je narozen.
Čili teď těch míst, kterým říkáte doma, máte kolik?
Aspoň 4.
Včetně Česka.
Česká.
Ameriky.
Tak Ameriky, Švédska, tam, kde máme stále rodinu. A Itálie.
Mně se líbilo, když jsem listovala v ukázkách z té knihy, které jste mi poslal, tak jste se tam zmínil o tom okamžiku, kdy jste se vracel poprvé do Česka z emigrace. Cituju, opustit svůj vlast není lehké, ale vrátit se je možná ještě těžší. Vize domova je jen jeden velký sen, který si uchováváme ve svém srdci a jako každý sen je možná lépe ho nekonfrontovat s realitou. Konec citace. A hned mě napadlo, jak jste si pobyl v Americe pěknou řádku let a vzpomínal jste, jak Praha byla třeba nádherná, když vám bylo 18 a ty jste se vrátil a zjistil, že to tak není. Probíhalo to tak?
Probíhalo to tak. No tak já musím říct, že Praha je nádherná. Praha je vždycky nádherná, ale já, když jsem vlastně bydlel v Praze, tak tady v Praze nikdo nebyl. Tady byly úplně prázdné ulice. Po 6. hodině večer už vlastně nikdo nebyl na ulici a my jsme s mýma kamarádama seděli ve Slávii a pili jsme čaj a byli jsme tam skoro sami. A ten pocit toho, jak to vlastně bylo úžasný sedět s kamarádama někde a pít pivo a můj kamarád jich měl třeba 12 a pak jich měl 14 a pak si člověk si to idealizuje, jak to bylo vlastně úžasný. A pak se člověk vrátí a najednou se potká toho kamaráda, který má stále těch 14 piv, tak najednou zjistí, že vlastně
a
to
je
není
už tak starý.
Není tak úžasný.
ale hlavně, že on je tak starý, to zjistí, že?
No, přesně tak.
A mimochodem, uchoval jste si z té doby do 20 let nějakou partu nebo skupinku kamarádů, skutečných kamarádů, se kterými se pravidelně vídáte, nebo tohle už je zapomenutá doba?
Tak já mám jednoho kamaráda, který se mnou seděl v lavici na gymnáziu. A to byl Pavel Pokorný, s kterým se vídám. A vlastně si myslím, že jsme stále mentálně velice blízko, protože on se rozhodl být knězem. Já jsem se rozhodl být jazzovým muzikantem. A myslím si, že obě rozhodnutí byla stejně...
Byla
skvělá. Stejně. Ale fantastický na tom je, že já jsem stále jazzový muzikantem, on je stále knězem. A myslím si, že tohle to je něco, co já vlastně dnes si musím říct, že si toho velice vážím. Toho, že se člověk rozhodne něco udělat a pak to opravdu udělá.
Jak dopadne, opět připomínám, sobotní host, jazzman Rudy Linka, připomínám tu vaši aktivitu českou, docela významnou, což je festival Jazz Fest. A ptám se, jestli už máte tedy nějaké plány, konkrétní plány, jak bude vypadat během toho letošního opět pandemického roku.
Tak festival je vždycky v červenci, takže já doufám, že budeme moci udělat festival. My jsme loni ten festival udělali úplně jinak, než protože nikdo nemohl být na náměstí, protože na ten festival přijde plno lidí na náměstí. A vlastně celá ta myšlenka je, že to není omezený a že tam nikdo nebude běhat s metrem a bude dělat, jako kolik tam vlastně lidí může být a kolik nemůže být. Takže my vlastně vůbec nemáme možnost ten festival udělat, kdyby nějaký takovýhle omezení museli být. A takže my doufáme, že letos festival už bude v tom červenci tak, jak my vlastně můžeme normálně fungovat. Kdyby to náhodou tak nebylo, tak asi uděláme to, co jsme udělali loni. Tohle to je něco, co my budeme vědět, si myslím, na konci května, začátkem června.
tak v tuhle chvíli rozhodně nemůžeme predikovat, co se podaří a nebo nepodaří, zvlášť teď, když se šíří bohužel nejen po Česku různé mutace. Mimochodem, máte informace o tom, jestli ty nebezpečnější mutace viru SARS-CoV-2 doputovaly do Ameriky? Co tam dělají?
No tak já si myslím, že určitě jsou v Americe. Amerika má všechno, včetně toho nejhoršího. Takže si myslím, že tam asi určitě jsou. Já doufám, že než se to začne ještě víc mutovat, takže všichni dostaneme nějakou tu vakcínu a že se to zastaví.
Mimochodem, to, jak Amerika postupuje teď při vakcinaci, se zdá být s tím českým prostředím nesrovnatelně efektivnější a lepší. Je to tak?
Je to tak. Já zkoukám na televizi a tam vyloženě dávají vakcínový vojáci. Člověk přijde autem a všichni dostávají vakcínu. Možná, že se to tady taky rozjede víc.
No, my bychom si to samozřejmě přáli. Napadá vás někdy, že bude tahle pandemie nějakým zlomem ne pro vás, ale obecně pro lidstvo? A v jakém smyslu?
Tak určitě, já jsem vlastně zažil jeden takový obrovský zlom, když jsem si řekl, aha, a teď bude zlom. A to bylo 11. září. To bylo 11. září, kdy jsem seděl doma, koukal jsem na televizi, koukali jsme, co se děje, a vlastně hned ten den jsem si řekl, a ode dneška bude svět jiný. A od té chvíle svět byl jiný. A ne lepší.
Ne.
A ne lepší, protože já musím říct, že zvlášť ta Amerika se vyloženě změnila obrovsky. A myslím si, že to, co bylo vlastně nejúžasnější na Americe, už se nám asi nikdy nevrátí.
Myslíte míra svobody?
Mm-hmm. Taková, víte, ta bezstarostnost, kdy tam člověk, já jsem přijel do Ameriky, já jsem neměl řidičský průkaz, já jsem ani neuměl anglicky, jsem přijel do Ameriky a vlastně všechno okamžitě vám je jasný, že všechno je možný. Potřebujete řidičský průkaz, tady si zajděte, oni vám dají řidičský průkaz a na jednoho máte. Já jsem chtěl říct, no ale já neumím řídit. Oni to se naučíte. To se naučíte. A je pravda, že jsem se to naučil. Ale hlavně víte, takový to, potřebujete práci, tady zajděte, tady je majitel, zeptejte se ho, on vám dá práci. Nikdo nechce vidět žádný papíry, jestli tady máte povolení. A tohle vlastně bylo úžasné na té Americe, protože tam člověk opravdu cítil to, že jestli chcete pracovat, jestli jste solidní člověk, tak vlastně nejsou žádný zábrany, abyste dostal práci.
A to se změnilo.
To se změnilo naprosto.
No a tak se ptám, do jaké míry podle vašeho názoru změní svět právě koronavirus?
Víte, já už jsem v tom věku, kdy vlastně přemýšlím nad tím, jak to bylo úžasné, když jsem byl mladý. A mně se líbí styk s lidma, mně se líbí to, že lidi přijdou na koncert, mně se líbí to, když jezdíme s kapelou, tak rád bydlíme v nějakém hotelu, který vlastní ten člověk, který tam bydlí. Já tohle to mám hrozně rád. A myslím si, že ten svět se změní teď tak, že vlastně budeme ještě víc izolovaný v tom styku. Tyhle ty roušky, které my teď tady máme, ty si myslím, že tak úplně nezmizejí. A myslím si, že takový to, že dostaneme další průkaz na to, když někam poletíme a tam ukážeme, jestli máme všechny očkování, že to bude vlastně ještě víc ta naše společnost nějak kontrolovaná.
Máte z toho někdy depku, jak se hezky česky říká?
No tak ještě z toho nemám depku a myslím si, že mě v tom hodně pomáhá ta Šumava, protože si říkám, ta moje investice do té chalupy byla naprosto nesmyslná, ale teď najednou to vypadá tak, jak už že to jde nahoru.
Tak vidíte, milí posluchači, s chalupou jde všechno. Mým sobotním hostem byl jazzman světového jména Rudy Linka. Já jsem tomu ráda a moc děkuji, že jste přišel k nám do přenosového vozu. Díky, ať se vám daří.
Taky děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.